Sabahınız xeyir, 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir, mikrofonda mən, Sevinç Cənzadə, indi isə əsas xəbər başlıqları. Bakı meriyası Müsavat Partiyasına mitin keçirməsinə razılıq verib, ancaq bu dəfə də Bibi Heybətdə. Gürcüstanın münaqişə zolağında iki gürcü polisi minaya düşüb. Çində zəlzələdə ölənlərin sayı 22 mini ötüb.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər.
Bakı meriyası Müsavat Partiyasına mitin keçirməyə icazə verib, ancaq yenə də Bibi Heybətdə. Partiyanın Mərkəzi İcra Aparatının rəhbəri Arif Hacılı media forum saytına deyib ki, meriya aksiyanın partiya istəyən meydanlarda yox, Bibi Heybət qəsəbəsindəki stadionda keçirilməsinə razılıq verib. Müsavat Partiyası mayın 18-də nəzərdə tutulan mitingi Ukrayna meydanı, keçmiş Qələbə kinoteatrının qarşısı, metronun Nərmanov stansiyasının ətrafı, Füzuli meydanı və Təbriz kinoteatrının qarşısındakı ərazilərdən birində keçirmək istəyirdi. Partiya mitingi seçki islahatları tələbi və ölkədə bahalaşmaya etiraz şüarları ilə keçirəcəyini bəyan edirdi. Müsavatın mayın 4-də keçirmək istədiyi aksiyada partiyanın istədiyi meydanlarda yox, Bibi Heybət qəsəbəsində keçirilməsinə razılıq verildiyindən partiya tədbiri təxirə salmışdı. Azərbaycanın müxalifətçi deputatları isə bugün parlamentin iclasında deyiblər ki, təmsil olunduqları partiyalara qərargah verilməsində ayrı seçkilik olunur. Ətraflı İlqar Rəsul xəbər verir.
Partiyaların qərargahla təminatı da ayrı seçkilik edilir. Hətta parlamentdə təmsil olunan müxalifət partiyalarının da qərargah problemi var. Deputat Böyük Qurtuluş Partiyasının sədri Fazil Qəzəmfəroğlu belə deyib. Müsavat deputat qrupunun üzvü Arzu Səmədbəyli, hakim yer Azərbaycan partiyasının yaxşı qərargahı olduğu halda digər partiyaların belə bir problemlə üz-üzə qalmasını ədalətsizliyə adlandırıb.
Qanun hamı üçündür. Onda qanunları dəyişin və orada yazılsın ki, bir qrup ağlardır, bir qrup qaralar. Ağlara hər şey olar, qaralara ağların icazə verdiyi həddə olar.
Yer Azərbaycan partiyasından olan Siyavuş Nuruzov isə həmkarlarının dövlətdən qərargah istəməsini onların sovet təfəkkürlü olmaları ilə izah edib. Cənab Nuruzov partiyalara icarəyə ofis götürməyi tövsiyə edib. Azərbaycanın bir sıra müxalifət partiyaları isə məhz qərargahları alındığı üçün effektli fəaliyyət göstərə bilmədiklərini deyirlər. 1998 və 2003-cü illərdə keçirilən prezident seçkilərindən sonra Milli İstiqlal və Müsavat partiyaları qərargahlarından çıxarılıb. 2006-cı ildə isə Xalq Cəbhəsi partiyasının müvəqqəti fəaliyyət göstərdiyi qərargah əlindən alınıb.
İlqar Rəsul. Rusiyadan İrana Buşehr Atom Elektrik Stansiyasının avadanlıq daşınması davam edəcək. Bunu İranın Bakıdakı səfiri Nasir Həmidizari bugün keçirdiyi mətbuat konfransında bildirib. O deyib ki, daşınma qanunsuz deyil və ötən ay Astara sərhəd keçid məntəqəsində yükün saxlanması da siyasi yox, sırf texniki məsələ idi. Azərbaycan tərəfi yükün buraxılması üçün bəzi sənədlər tələb edib, Rusiya həmin sənədləri təqdim etdikdən sonra isə problem həllini tapmışdı.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər.
Gürcüstanın münaqişə zolağında iki gürcü polisi minaya düşüb. Daxil İşlər Nazirliyinin məlumatına görə polislər separatçı Cənubi Asetiyanın Eredvi kəndi yaxınlığında minaya düşüblər və hazırda vəziyyətləri ağırdır. Nazirlik istisna eləmir ki, partlayış kənardan idarə edilirmiş. Bu arada isə BMT Abxaziyadan qaçqın düşən etnik gürcülərin geri Abxaziyaya qayıtmaq hüququnu dəstəkləyir. BMT Baş Assambleyası bununla bağlı qətnamə qəbul edib. Ancaq qətnamənin lehinə 14 ölkə səs verib, onu əleyhinə 105 ölkə isə bitərəf qaldığını bildirib. Gürcüstanın BMT-dəki səfiri İrakli Alasaniya səs verməni ölkəsinin qələbəsi adlandırıb. 1990-cı illərin əvvəllərində Gürcüstanda vətəndaş müharibəsi vaxtı 10 minlərlə gürcü Abxaziyadan qaçqın düşmüşdü. Çində zəlzələdə ölənlərin sayı 22 mini ötüb. Çin ordusu və xilas edicilər hələ də dağıntılar altında qalmış insanları axtarır. Rəsmilər ehtiyat edir ki, zəlzələdə ölənlərin sayı 50 minə çata bilər. Çində zəlzələ bazar ertəsi olub, 10 minlərlə insanın hələ də dağıntılar altında qaldığı ehtimal olunur. Bugün Çinin prezidenti Hu Jintao zəlzələnin baş verdiyi Sichuan əyalətinə gəlib xilas etmişləri ilə tanış olub. Bu saata bu qədər. Azadlıq Radiosunun xəbərlərini mən Sevinç Hüseynzadə çatdırdım. Xəbərləri bir də 2 saatdan sonra saat 8-də dinləyə bilərsiniz. İndi səfirimiz işdən sonra ilə davam edir. Sağ olun.
17 may Beynəlxalq İnformatika, Telekommunikasiya və İnformasiya Cəmiyyəti günüdür. İnformasiya texnologiyaları cəmiyyətə nə verir? Bu sahədə hansı yeniliklər var? Hansı yeniliklər olacaq? Azərbaycanda internetin vəziyyəti necədir? Mayın 19-da İnformasiya Texnologiyaları İnstitutunun direktoru Rasim Əlquliyev ilə söhbətimiz bu barədə olacaq. Siz də bizə qoşulun. Hansı hallarda internetə üz tutursunuz? Telefon nömrələrimiz 436-77-41. Mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Hər gün canlı qeydə alınır.
Saat 12-ci saatı başladı və yaxın dəqiqələrdə xəbərlərdən dərhal sonra biz Azərbaycan cəmiyyəti barədə danışacaq. Kifayət qədər çoxlu siyasət haqqında danışdıq. Əvvəlki saatda əftən hadisələrlə bağlı olaraq politologlar Hüseyin Bulla Səlimov və Zəfər Quliyev studiyamızın qonaqları idi. Amma indi isə həmin bu ətrafında kifayət qədər çoxlu siyasət olan, amma özü nədənsə siyasətə o qədər də meyilli olmayan cəmiyyət barədə. Müstəqil ekspert, hüquqşünas, müxtəlif regaliyaları var. Erkin Qədirli studiyamızda da. Erkin bəy, hər ağzınız xeyir olsun.
Salam.
Erkin bəy, ümumiyyətlə necə qiymətləndirmək olar həmin bu cəmiyyətdəki vəziyyəti, maraqlar nöqtəyi nəzərdən? Yəni, Azərbaycanda kifayət qədər çoxlu siyasət haqda danışılır. Amma bu haqda daha çox siyasətdə maraqlı və siyasətlə məşğul olanlar danışırlar. Bu siyasət özünün nəticəsi isə vətəndaş cəmiyyəti üçün olmalıdır. Yəni, prinsipcə, klassika bunu bizə deyir və cəmiyyət o qədər də maraqlı deyil yəni, bu siyasətdə. Hətta bəzən belə sözlər eşidilir ki, yorulmuşuq artıq bu siyasətdən. Nə prosesdir bu, nədən bu baş verir? Necə qədər dəyərləndirərsiniz?
Əvvəl onu deyim ki, Azərbaycanda təbii ki, hər bir cəmiyyətdə olduğu kimi çoxlu siyasi mövzular var. Amma açıq siyasət yoxdur. Açıq siyasətdə nə demək? Açıq siyasət bəlli siyasi təsisatları tələb edir və siyasi qaydaları, prosedurları tələb edir. Məsələn, siyasi partiyalar, Azərbaycanda siyasi partiyalar yoxdur. Mən bunu çox böyük əminliklə deyirəm. Özlərini partiya adlandıran qurumlar əslində, belə deyək də, partiya funksiyasını oynaya bilmirlər. O cümlədən hakim partiya. Belə hakim partiyanın ən asan, onu desək, lap asan olur. Məsələn, hakim partiya öz nazirlərini nəzarət etmir, öz hökumətinin siyasətini tənqid etmir, parlamentdə belə səs çoxluğuna malik olduğu belə təqdirdə fraksiyası yoxdur. Parlamentdə və nazirlər arasında partiya intizamı yoxdur. Bütün bunlar normal açıq siyasət olan cəmiyyətlərdə partiya daxili tartışmalar və müzakirələri tələb edən bir şeylərdir. Biz də partiyalar olmadığı üçün, siyasi proses, açıq siyasi proses olmadığı üçün bunlar həm tələb edir açıq şəffaf seçkilər, canlı yayımda siyasi müzakirələr, xüsusilə elektron vasitələrdə və televiziya bu barədə təbii ki, bu məsələdə birinci öncülük təşkil edir. Ümumiyyətlə, medianın elə əvəz yerə media adlanmır, media vasitə deməkdir latınca. Nə deməkdir media? Burada nə vasitəçilik olunur? Cəmiyyətlə hakimiyyət arasında vasitəçidir. Cəmiyyəti məlumatlandırır və hakimiyyəti də məlumatlandırır ki, bəs cəmiyyətdə belə narazılıqlar var və yaxud belə qayğılar var və yaxud belə problemlər var. Eləcə də cəmiyyəti məlumatlandırır ki, bəs hakimiyyətin bu cür siyasəti var, bu cür tədbiri var. Hansı doğru, hansı yanlış, bu artıq cəmiyyətdəki olan mənafələr qrupları və onları təmsil edən və yaxud onları mənafələrini ifadə edən siyasi qurumlar. Məsələn, elə öncə söylədiyim partiyalar. Bu baxımdan bunların heç birisi Azərbaycanda oturuşmuş şəkildə olmadığı üçün, olsa-olsa rüşeym halda olduğu təqdirdə, Azərbaycanda bütün digər mövzular olduğu kimi siyasi mövzularda belə deyək, qeybət və yarı qeybət formatındadır. Və əsasən də müzakirə olanlar belə deyək, şəxsiyyətlərdir. Qurumlar deyil, mövqələr deyil, ideyalar deyil, şəxsiyyətlərdir. Konkret insanlardır. Və bu da izahı ondadır ki, Azərbaycan cəmiyyəti təsisatlanma səviyyəsi çox aşağıdır. Amma bununla yanaşı Azərbaycanda hər bir cəmiyyətdə olduğu kimi insanlar öz kimliyini müəyyən etmək üçün təsisatlanma olmadıqda başqa daha çox ənənəvi kimlik meyarlarını axtaracaqlar. Bu ya qohum çevrəsidir, ya bəlli bir bölgə çevrəsidir və insanların bir-biri ilə deyək ki, siyasi ideologiya baxımından öz kimliyini müəyyən etmək, məsələn, kimsə durub desin ki, mən liberalım və aydın olsun ki, bunu liberal dedikdə konkret bunun məfkurəsində liberal ideologiyası var. Və yaxud mən millətçiyəm. Millətçilik altında çox zaman bizdə şovinizm təqdim olunur. Hərçənd ki, bu tamam başqa-başqa şeylərdir. Və yaxud desin ki, mən sosialistəm və yaxud sosial demokratım. Bəlkə bəlli olsun ki, bəli, bu terminin arxasında müəyyən bir ideologiya var, məfkurə var, dəyərlər var. Və onda sən öz kimliyi, siyasi kimliyi təbii ki, də, söhbət bundan gedir. Və siyasətdə də siyasete girmeden öz siyasi kimliğini gerekmeyen edersen ve orada siyasi yeri tapmak için. Öz siyasi kimliğini mühen etmeden siyasete koşulmak, eğer söhbət siyasetçiden gelirse. Bu artık biraz anlaşılmaz bir şeydir. Azerbaycan'da onun bakımından o ideoloji boşluk ki var, onu da səbəbi ondadır ki, Azerbaycan'da açıq müzakirələr yox və müzakirə formatları yox. Bu mediyadan tutmuş, mülkücə, sivil vətəndaş cəmiyyətinə qədər və hakimiyyətə qədər. Heç bir deyək ki, mərhələdə, heç bir səviyyədə açıq müzakirələr yox. Hətta həmfikirlilər arasında açıq müzakirələr yox.
Peki, vaxtilə belə bir neçə il bunu əvvəl mən digər əks fikirlə rastlaşırdım ki, Azərbaycan cəmiyyəti ətnə artıq siyasiləşib. Bax, belə bir fikirlər səslənirdi. Amma dediyiniz məqamlar ona dəlalət edir ki, siyasiləşib demək, yəni o düzgün qiymətləndirməmək deməkdir. Yəni bu cür kriteriya, əgər nəzərə tutuları kriteriyaları nəzərdən keçirirlərsə, bu siyasiləşmə deməkdir.
Kəşkə elə olaydı. Mən şəxsən istəyərdim ki, Azərbaycan cəmiyyəti siyasiləşmiş. Azərbaycan siyasi anlamda cəmiyyət deyil Azərbaycan. Azərbaycan icma toplusudur, olsa-olsa. Yəni o ənənəvi icma deyək ki, formatı ki var. Yəni, insanlar bir-birlərini müəyyən bir çevrələr vasitəsilə tanıyırlar. Şəxsi bəlli dəyərlər və ideologiyalara görə deyil. Siyasət özü belə deyək də, onun siyasiləşmə o deməkdir ki, insanlar artıq ayrı-ayrı faktları, hadisələri rabitəsiz, əlaqəsiz müzakirə etməyəcəklər. Müəyyən bir bəlli təfsir deyək ki, meyarları olur. Siyasi dəyərlər, ideologiyalar, tutam ki, eyni hadisəni və yaxud faktı liberallar bir cür yazacaq, sosialistlər yaxud sosial demokratlar başqa cür yazacaq. Bunu biz görməyik Azərbaycanda. Azərbaycanda belə deyək də, bir yarlıq kimi özdə çox mənfi çalar, mənfi mənada istifadə olunur. Çox falan şeyi siyasiləşdirməyin, falan mövzunu siyasiləşdirməyin. Nə demək bu? Əslində ictimai maraq kəsb edən hər bir məsələ siyasi məsələdir. Bunu bir dəfə Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi baxdığı işlərin birisində ifadə azadlığı ilə əlaqədar belə bir təfsir vermişdi siyasi məsələyə. Siyasi məsələ ictimai maraq kəsb edən hər bir məsələ ola bilər. Bu idman ola bilər. Məsələn, bəzi ölkələrdə futbol çox siyasi məsələdir. Məsələn, gedin İtaliyaya və yaxud İngiltərədə. Çox siyasi məsələdir. Çünki orada çoxlu pul var, orada insanların mənafiləri var, orada hər şey var, çox şey var. Ona görə bəzi ölkələrdə məsələn futbol ola bilsin, heç ictimai maraq kəsb etmir və siyasi məsələ deyil. Eləcə də hər bir digər məsələ. Məsələ ola bilsin ki, hansısa məsələ yerli ictimai maraq kəsb edir. Bir bölgənin bütün millətin, bütün dövlətin deyil. Beləliklə, hər bir məsələ, əgər ictimai maraq kəsb edirsə, o mahiyyət etibarilə siyasi məsələdir. Və onun, belə deyək də, mövzuya çevrilməsi müəyyən bir siyasi format tələbidir, müzakirə formatı. Bu, çox mürəkkəb bir şey deyil. Bunun üçün sadəcə bəlli qaydalar, prosedurlar və siyasi iradə lazımdır. O da Azərbaycanda hal-hazırda yoxdur deyə, Azərbaycanda hansısa bir məsələni həllini müzakirə edərkən və yaxud problemi bir problem kimi göstərərkən çox zaman və təbii ki, hakimiyyət tərəfindən yumşaq desək, qınağa çəkilirsən ki, bəs bu məsələni siyasiləşdirməyin. Bu, sosial məsələdir. Elə ola bilərmi ki, məsələ sosial olsun və eyni zamanda siyasi olmasın? Bu artıq ziddiyyətli bir yanaşma. Əgər məsələ artıq sosiallaşıbsa, bu artıq siyasi məsələdir. Və eyni zamanda dilimizin terminoloji qıtlığı da belə deyək, təfəkkürümüzün belə deyək, kəsadlığını ifadə edir. Məsələn, bizdə bir dənə söz var, siyasət. Bəlkə İngiltərədə ingilis dilində politik söz var, bir də policy söz var. Bunlar hər ikisi siyasət kimi tərcümə olunur və çox vaxt yanlışlıq yaranır burada. Politics sırf iqtidar müxalifət münasibətidir. Policy isə hər bir siyasi məsələ. Bu, məsələn, nə bilim, kənd təsərrüfatı siyasəti, nə bilim, iqtisadi siyasət, sosial siyasət, hüquq siyasəti və s. kimi şey. Odur ki, bu məsələ əgər sosiallaşıbsa, ictimai maraq kəsb edirsə, bu artıq siyasi məsələdir. Və bu siyasi məsələnin müzakirəsi üçün və həlli üçün mütləq siyasi format olmalıdır.
Turan adlı dinləyicimi, Turxan da doğrusu, sual göndərib 057-744-1017 nömrəsinə. Azərbaycanda regionçuluq siyasəti məhv edir. Regionçuluq siyasəti məhv edir. Siz necə düşünürsünüz? Prinsip şəhərlə bunu da qeyd edirdiniz.
Bəli, mən elə əslində az öncə söylədiyim məsələdir odur ki, görünür sual verənlə elə
bəli, üst-üstə düşür. Həkim bəy, bu siyasətlə məşğul olmağa yox deyənlər adətən böyük əksəriyyəti qeyd edir ki, məni siyasətə qoşmayın. Yəni, bu nədən irəli gəlir? Axı, belə deyim var. Hər bir insan çalışır ki, əldə daha çox qazanc əldə etsin. Və axırda deyirlər ki, əgər sənin çox pulun olsa və sən siyasətlə məşğul olmasın, onda siyasət səninlə məşğul olacaq. Bu, mən siyasət qoşmayın deməkisi ilə Azərbaycan cəmiyyətinin üzvü demək istəyir ki, mən çoxlu pul qazanmaq istəmirəm. Nəticə itibarilə, yoxsa nə?
Əslində, belə
qorxulur,
fəlsəfəsi ilə, bütün fəlsəfəsi ilə o qədər də razılaşmadığım Aristotel vaxtilə insanları, o zamanın düşüncə ənənəsi idi. Bütün canlıları, düşünən canlılara və düşünməyən canlılara bölmək. İnsanı təbii ki, düşünən canlılara aiddir, təbiət varlığı olaraq. Və o insanlara zoopolitikon deyə bir tərif qoymuşdu. Yəni, siyasi heyvan. Yəni, insan bütün digər canlılar kimi heyvandır, instinktləri var, hər şey var, o da bir vücudu var, bir gün ölüb gedəcək. Amma digər canlılarından fərqlənir olur ki, insan siyasi heyvan. Yəni, başqa canlılar sadəcə olaraq ehtiyaclarla yaşayırsa, insan sadəcə ehtiyaclarla deyil, həm də maraqlarla və məqsədlərlə yaşayır. Bu isə insanları təbii ki, gec-tez mütləq siyasiləşdirir. Çünki qətiyyən ola bilməz ki, insanlar eyni cür düşünsünlər və yaxud eyni şeyləri istəsinlər və yaxud eyni ovqatda olsunlar. İstər-istəməz mütləq müxtəliflik, çox çeşitlilik yaranacaq. Və o baxımdan, əgər madem ki, Aristotelin adını çəkdim və məhz o qədim dövrdən bəri siyasətin bir fenomen kimi inkişafını biz görsək, siyasət elə sözün özü politika, polisi sözündən törəndir, şəhər. Siyasət şəhərlərdə baş verir, kəndlərdə yox. Və bu cəmiyyətlərin quruluşuna, strukturuna və təfəkkürünə baxanda sən görmək olar ki, siyasət şəhərləşmiş və şəhər düşüncəsi üstünlük təşkil edən cəmiyyətlərdə siyasət daha çox inkişaf edir və insanlar siyasətə daha çox maraq göstərir və daha çox cəlb olmağa meyil edir. Nəinki kənd icmasında və yaxud kənd təfəkkürü üstünlük təşkil edən cəmiyyətlərdə. Və Azərbaycan hardasa ortalıqdadır. Azərbaycan mənim qənaətimə görə hələ xeyli dərəcədə kənd təfəkkürünün üstünlük təşkil etdiyi cəmiyyətdir. Baxmayaraq ki, adına görə yaşayış, şəhər adlandırdığımız yaşayış məntəqələri sayıcə az deyil. Amma belə götürəndə sırf o urbanistik baxımından Azərbaycanda olsa-olsa şəhər sayılaca biləcək məntəqə Bakıdır. O da hələ ki siyasi anlamda şəhər abu havası vermiş. Düşüncəsi yoxdur bu adamlarda. Və o əvvəlki suala qayıtsa, həqiqətən Bakıya gəlməklə deyil ki, həqiqətən sən hələ də ki icma təfəkkürü ilə gəlmişsən bura. Və nə qədər ki o bölgələrin iqtisadi inkişafı proqramı ki var. Əslində mən onu əgər doğrudan da uzaq görən proqramdırsa, əgər həqiqətən təməlində dərin fəlsəfə varsa, onun uzaq görən hədəfi olmalıdır ki, Azərbaycanda sadəcə sosial-iqtisadi inkişaf deyil, əslində şəhərlər inkişaf edir, bölgə mərkəzləri olsun. Və onda şəhərlər arası belə deyək də siyasi çəki ki formalaşır. Bu hər bir inkişaf etmiş ölkələr üçün vacibdir. Əgər ölkənin yalnız bir siyasi mərkəzi varsa, tutam ki, paytaxt, bu biraz Vizantiya modelidir də. Konstantinopol və heç nə. Moskva ətrafında heç nə. Baş vermir də. Bugün özündə Rusiyasının nə baş verirsə, Moskvadır. Bir dənə Putinə görə biraz Stam Peterburgun adı çəkilir, o da sırf belə. İndi burada da hər nə baş verirsə Bakıda. Bakıdan kənar sanki bir siyasət yoxdur. Var belə durğunlaşmış bir həyat. Elə o baxımdan insanların siyasətə cəlb olmaq istəməməyi, onların belə deyək də yanlış düşüncələrinə görə. İndi kimsə qorxur. Çünki bizdə siyasət, belə deyək də az öncə söylədiyim gibi, çox mənfi bir yarlıqa çevrilir. Damğa kimi. Sanki siyasətlə məşğul olursansa, sən mütləq, belə deyək də, sənin olmayan bir işə girişirsən. Sanki siyasət bəlli bir insanların, bəlli bir təbəqənin məşğuliyyətinə çevrilib bizdə. Çox belə bir qeyri-mütənasib, qeyri-bərabər bir ayrı seçkilik münasibəti formalaşır bizdə. Başqaları üçün siyasət başqa cür təqdim olunur ki, siyasət çirkin işdir. Məsələn, bu ifadə ilə çox mədəni və ziyalı insanları siyasətdən bunu da çəkindirmək çox asandır. O adam ki, daha çox təbii ki, hər şey oyundur. Sorğular göndərilir, o nə bilim etirazlar göndərilir və s. və s. işçi qruplar, müştərək komissiyalar. Bunlar hamısı
proses gedir.
Bunlar bəli, bunlar hamısı çünki əks təqdirdə bir şeyin adını qoyursan siyasət və onu edirsən qapalı, heç kəsi də ora buraxmırsan, adını da qoyursan yaxud bu seçilmişlərin işidir və yaxud bu çirkin işdir, ona görə baş qoşmayın bura. Və yaxud ümumiyyətcə bu sənin işin deyil, baş qoşsan, cəzalandıracaqsan, otur, girmişcə işinlə məşğul ol, biraz qazan, pul qazan. Bu kimi yanaşmalarla biz təbii ki, əslində özümüzü çox geri qoyuruq, cəmiyyət olaraq. Əslində mən hesab edirəm ki, Azərbaycan siyasi anlamda hələ cəmiyyət deyil. Azərbaycanın siyasiləşməyə ehtiyacı var.
Xadam Necər Erkin qədirli studiyamızın qonağıdır. Müstəqil ekspert, hüquqşünas, dəyərli fikirlərinə malik olan bir qonağımızdır və dinləyicilərə xatladım ki, 436-77-41 nömrəli telefon fəaliyyətdədir birbaşa efir üçün. 050-744-101-7 nömrəsində siz öz suallarınızı mobil telefonlarınızdan göndərə bilərsiniz və yaxud da fikirlərinizi. Anar bu nömrəyə yazır ki, məncə cəmiyyət çox maraqlıdır siyasətdə iştirak etsin, amma sözünün dəyəri olmayan və qorxu iştirak edə bilər. Mən indi bu
məsələn, hansı bilir ki, bəli, yoxlama gəlsə hardasa bir nöqsan tapacaqlar və mən o reklamın zibilinə düşəcəm. Lord ildə deyədiyimə görə üzr istəyirəm dinləyicimizdən. Amma yəni, bu ümumi işlək düşüncə deyək ki, bir ifadələrdə insanlar bu cür düşünür. Ona görə, bəli, mən təxmin edirəm dinləyicimizin sualının altında hansı mənə olduğunu və güman edirəm ki, izah edə bildim.
Kim öyə? Aydın məsələdir ki, izah edə bildirirsiniz. Necə düşünürsünüz? Bu prosesdir, gedir. Bu təkamül prosesidir. İndi bu təkamülünün işinə bıraxmaq lazımdır mı? Düşüncədə dəyişikliyi. Yoxsa hansı bir digər tədbirlərlə, hətta sərt, radikal ilk baxışdan görünən tədbirlərlə arzu olunmayan bu cür vəziyyəti dəyişmək olar. Yəni, mən təfəkkür edəndənizdir.
Təbii, yəni, əlbəttə ki, kimsə hətta ən sadəlib adam belə ümid etməz ki, bir günün içində insanların təfəkkürü dəyişəcək. Və heç kəs ən sadəlib adam belə ümid etməz ki, treninqlər vasitəsilə, mühazirlər vasitəsilə ictimai şuuru dəyişmək olar. Təbii ki, kiçik formatlarda müəyyən çevrələr çərçivəsində təsir etmək mümkündür və bu çox vacib işdir, bunu etmək lazımdır. Amma bu, yenə deyirəm, bəlli şərti intellektual ziyalı və yaxud müəyyən bir vətəndaş cəmiyyətinin fəal zümrəsi sayıla biləcək bir təbəqəyə təsir edə bilər. Təbii ki, o da sonradan bütün cəmiyyətə təsir edəsidir. Ancaq mən bu təkamül məsələsinin cəmiyyətə təkamül anlayışının cəmiyyətə tətbiq etməsində həmişə çox ehtiyatlanıram. Əvvəla burada bir sosial darvinizm qoxusu gəlir. Sosial darvinizm çox mürtəcə bir ideologiyadır. Amma bir tək ona görə deyil, məsələn, ki, təkamül sanki insanların düşünərək istədiyi şeyləri bugün və burada əldə edə biləcəklərini inkar edir. Sanki belə deyək də, hər şey öz axarınla gedir. Bu, belə deyək də, vaxtı ilə insanların təbiətdən qorxduqlarına görəmi, Allahdan qorxduqlarına görəmi, o qeyri-rasional bir xof ki var idi, o transformasiya edib müəyyən bir siyasi bir forma alıb və necə ki, insanlar vaxtı ilə bir o dində və yaxud digər qeyri-rasional təlim və ideologiyalarda xofu müəyyən bir acizliklə ifadə edirlər ki, hər şey bu düzələniş deyil, hər şey, ya, və yaxud əksinə hər şey düzələcək. Mən keçən verişlərinizə gərək birində demişdim, bizə düzələr sözü işlədirik çox-çox tez-tez, amma düzəldərik demirik, yəni, düzələr öz-özünə sanki. Yəni, təkamül yanaşmasında biraz acizyənəlik var. Sanki biz heç nə eləməyək, elə öz axarından hər şey gedir. Heç zaman belə olmur. Yəni, öz axarından gedə bilərik, məsələn, ondadır ki, bu çox vaxt mənfiyə doğru gedir. Necə ki, şəxsən fikrimlə razılaşmaya bilərsiniz, mənim düşüncəmə görə indi çox şey Azərbaycanda mənfiyə doğru inkişaf edir. Və bu xüsusilə bu təhsil, mədəniyyət, sahəsində bu daha açıq aydın görünür. O cümlədən iqtisadiyyat. Amma kökü hər şey gəlir o mövzumuzun başlanınca ki, siyasi məsələlər qapalı olduğuna, siyasət bütünlükdə qapalı olduğuna görə hər şey mənfiyə doğru inkişaf edir. Çünki siyasət iştirak tələb edir. Siyasətdə iştirak olmayanda sən bilmirsən vətəndaş nə istəyir. Vətəndaşın nə istədiyini bilməyən hökumət nə siyasət yürüdə bilər ki? Ancaq öz istədiyini yürüdə bilər də. gün mən istəyirəm, bax, vergilər bu qədər olsun. Mən istəyirəm ki, gömrükdə rüsum bu qədər olsun. Hökumət düşünür də özü, vətəndaşla məsləhətləşmir ki, vətəndaşın qayğılarını maraqlandırmır ki onları. Və bilir ki, vətəndaşın əslində qayğısının maraqlandırılmasının mexanizmi var. Seçki. Seçki, azad media və müstəqil qərəzsiz məhkəmə. Əks təqdirdə heç bir hökumət, yəni bu insanların təbiəti hər yerdə eynidir. Heç də hesab etməyək ki, Avropada yaxud Amerikada hökumət insaflıdır, xalqını başqa hökumətlərdən daha çox istəyir və canla başını istəyir. Onları işlədən mexanizmlər var. Azad mətbuat, müstəqil məhkəmə, bazar iqtisadiyyatı və dürüst seçki. Çünki bu hökumət o zaman bilər ki, bəli, mən məlumatı gizlətmək istəsəm belə, azad mətbuat onu yayacaq. Ona görə niyə gizlədim? Elə özüm açıq olum ki, mətbuat da eyni zamanda məndən müsahibə alsın və daha çox məni tanıtsın. Bazar iqtisadiyyatı mənim bir informasiya sistemidir. O qiymətlər, qiymətlər əslində məlumat verir hökumətə ki, baxın, görün, vəziyyət necədir. Qiymətlər artır, bu əslində hökuməti qayğılandırmalıdır. Amma vətəndaşla məsləhətləşməyən hökumət, vətəndaşın səsindən asılı olmayan hökumət, çünki o bilir ki, bəli, seçkidən, belə deyək də, vətəndaşların səsindən asılı deyil seçkilərdə, onda təbii ki, öz istədiyini eləyəcək və yaxud bəlli hökuməti hökumətə təzyiq edə biləcək mənafelər qrupları. Adını qoyun, oligarxiyaya adını qoyun, monopolistlər.
Ayıcməsin. İki mən, bəs bu rəhbərlərin öz işçiləri haqda o düşünməsi ki, məndən çox bilsəydi, məndən yaxşı bilsəydi, elə mənim yerimdə oturardı da, mən ondan daha çox bilirəm. Yəni, bu prizmadan qabal şəkildə bu proses mi baş verir? Yoxsa vətəndaş doğrudan da bilmir nə istəyir, doğrudan da məsləhət görə bilməz. Ona görə rəhbərlər bunu anlayaraq müəyyən bir...
Ya, burada iki şey var. Siz başlanğıcda dediniz ki, rəhbər və deyək ki...
Yəni, bir kişi
kollektivdən gəlir. Və ona təbii olan bəli, insanların... Bəli. Bu, biraz başqa formatdır. Əslində, mən bugün hesab etmirəm ki, indiki rəhbərlər onlara, onların tabiçiliyində olan insanların savadlı olmasını istəmirlər. Bugün əksinə meyil tamam başqa cürdür. Hakimiyyət, rəhbərlikdə olanlar çox böyük həvəslə istəyirlər və çalışırlar ki, bu belə də olsun. Onların işçiləri savadlı olsun. Dillər bilsinlər, xaricdə tanışıqlıqları olsun, çox kitablar oxumuş insanlar olsun. Ən azı üst təbəqəndirəndə üst hakimiyyət, belə üst qurum. Ola bilsin, hansısa, nə bilim, rayonda hansısa müdür, icra başçısı, onun, belə deyək də, təfəkkürünün kasadlığından hələ də o köhnə yanaçəlnikdir duraqım yanaşması olsun. Amma əgər üst, belə deyək, hakimiyyətin üst qurumunu nəzə alsaq, əlbəttə ki, istəyirlər ki, savadlı olsun. Çünki savadlı işçilər hər şeyi daha səliqə ilə görürlər. Savadsız insan hər şeyi söküb dağıdacaq, kobud bir iş görəcək. Ona bir tapşırıq edirsə, görüb vurub, o göz, qaş düzəldən yeri vurub göz çıxaracaq. Savadlı işçi həmin işi səliqə ilə görəcək. Amma burada məsələ bir tək savadda deyil. Burada artıq yenə gəlirsən o formata. Yəni, savadlı işçi götürüb də niyə necəsən onu? Onun savadından bəhrələnə biləcəksən? Sistem olaraq, mən konkret rəhbəri nəzərdə tutmuram. Sistem olaraq tutalım ki, sən topladın və savadlı insanlar tapmaq, hərçən ki, bizim təhsil sistemimiz çökmək üzrədir və getdikcə tənəzzülə uğrayır. Prinsip etibarilə hələ də savadlı insanlar tapmaq çətin deyil. Xüsusilə də Avropada, Amerikada təhsil almış və ölkəsinə xidmət etmək istəyən gənclər ki, qayıdır və getdikcə daha çox qayıdacaq. Onlar bu boşluğu doldura bilərlər. Amma yenə deyirəm, o potensial boş yerə hədər olunacaq. Və o gənclər ola bilsin, biraz işləyib sonra gedəcəklər ya özəl qruplara, bəziləri çox elə indidən gedir. Bir çoxu da ola bilsin, məhcə tərk eləsin ölkəni. Çünki, bilirsiniz, savadlı insan iddialı insandır. Savadla iddia, bunlar baş-başadır, yəni. Ola bilməz ki, savadsız və iddiasız olsun. Və zaten bunun savadlı olması iddialı olduğunu göstərir.
Və məhz bu ambisiyalardan çəkinirlər rəhbərlər, elə deyil mi?
Amma o ambisiyadan, yenə deyirəm, məsələ ondadır ki, əgər söhbət məmurdan gedirsə, məmur ola bilsin, o qədər də problem deyil. Məsələ, açıq siyasi prosesin olmamasındadır. Mən yenə bə, ona görə mən siyasəti şov biznesdən əlaqələndirdim. Baxın, indi çox bizdə müzakirə olunan mövzulardan birisi, niyə zövqsüz müğənnilər çoxalıb? Məsələn, tədə ki, belə şey bu təqdim olunur. Bu, o deməkdir ki, olanımız budur. Olanımız bu deyil, yox. Təqdim olunan budur. Və yaxud niyə bu qədər çox seriallar göstərilir, niyə bu qədər çox falan, niyə ağıllı müzakirələr getmir? Ona görə deyil ki, adam yoxdur və yaxud mövzu yoxdur.
Təqdim olunmur.
Ona görə yaxud təqdim olunmur. Və siyasət budur, sifariş budur. Və sifariş tamaşaçıdan, dinləyicidən və yaxud seçicidən gəlmir. Sifariş yuxarıdan gəlir ki, bax, sizin efir proqramınız belə olmalıdır, efir siyasətiniz. Və yaxud sizin yayım siyasətiniz belə olmalıdır və yaxud sizin məcranız belə olmalıdır. Belə olan halda əlbəttə ki, çoxları marağı soyacaq və çoxları deyəcək ki, bu mənim işim deyil, mənim səviyyəm deyil və yaxud mən bunlara baş qoşmaq istəyəm. Və dolayısıyla əslində öz fəaliyyətsizliyinə hər cür bəhanə ilə bərət qazandırmağa çalışacaq.
Kəndir Ləcin Sol ilə söhbətimizi yekunlaşdıraq. Məhməd Bağır adlı nəyəcimiz efirdə olmalıdır. Buyurun, efirdəsiniz.
Axşamınız xeyir, mənim.
Salam aleyküm, buyurun.
Bəli, mənə elə gəlir ki, bu bizim cəmiyyət ki, bu siyasətlə məşğul olmur. Bu, düzdür, yoldaş bir neçə argumenti saydı. Ancaq mənə elə gəlir ki, əsas argument odur ki, təxminən deyirlər 2 milyon azərbaycanlı Rusiyada işləyir. O 2 milyon burada 2 milyonu saxlayır minimum. Çünki hər ay pul göndərir. 500 min Ukraynadadır. O Ukraynada olanlar da burada 1 milyonu saxlayır. 1 milyon da qaçqındır. 500 min də səfərlənib dünyaya. Onlar da bura pul göndərirlər. Qaldı biraz cavanlar, bir də pensiyonerlər. Və kim məşğul olacaq siyasətlə Azərbaycanda? Mənə elə gəlir ki, yoldaş əsas arqumenti yaddan çıxardır. Elə ona görə də Azərbaycan NATO-ya daxil olmaq istəmir. Çünki Azərbaycan desə ki, mən NATO-ya daxil oluram, o başı qırxlıqlar var Rusiyada ki, bizim adamları vurub öldürürlər. Onlar o 2 milyonu orada 2 günün içərisində hamısını qovacaq Bakıya. Sonra bizim vəziyyətimiz nə olacaq? Deməli, 4 milyon aç, 1 milyon 200 min pensiyacı yoxsul, onda Azərbaycanın vəziyyəti nə olacaq?
Minnətdaram.
Xahiş edirəm ki, yoldaş, bu məsələləri mənə cavab versin.
Aydındır, Məhəmməd Bağır bəy. Təşəkkürlər. Sizin
cavab vermək istəmirəm.
Əlavə bir saat
mən lazım. Mən razılaşaram. Yəni,
razılaşırsınız fikirlərinə.
Təbii, yox, bunun çox böyük mənfi təsiri var. Hı-hı. İnsanların qazanç dalınca ölkənilərini tərk etməsi. Ondan başqa, yəni, bir çox adam, o beyin axını. Bunlar əlbəttə ki, mənfi təsir göstərir. Səbəblər əslində çoxdur. Mən dediklərim onların yalnız bir neçəsidir. Hörmətli dinləyicimizin də üstünə də birini əlavə elədi. Hələ daha da çoxları var. İndi sadəcə olaraq, mən belə hiss edirəm ki, zamanımız o qədər çox deyil ki, hamısını eyni zamanda və ətraflı müzakirə edə bilək. Çox dərinə gedə bilərik və mən onca işarə verədim. Yəni, ailə modeli, yerli bölgə modeli, ölkənin cəmiyyət olaraq siyasiləşməməsi, yəni siyasət, siyasi cəmiyyətin olmaması, bütün bunlar təbii ki, müzakirə etdiyimiz mövzuya aiddir.
Daşqın Abdinəyəci son anda bir fikir göndərdi, daha doğrusu sual. Niyə görə bizdə müxalifət birləşib məqsədinə çatmır? İndi sizin məntiqinizə yanaşsaq, bunlar ya qohum olmalıdırlar, ya da bir regiondan olmalıdırlar. Elə?
Yenə maraq.
Maraq.
Yenə deyirəm, hər şey belə deyək də çox şey daha çox düşündüyümüzdən daha sadədir. Çünki bilirəm, insanlar hər şeyi ölçüb biçirlər və mən qətiyyən inanmıram siyasətdə kiminsə bir-birinlə xoşuna gəlmədiyinə görə oturub durmaması və o kiminsə nə bilim küstüyünə görə birləşə bilməməsi. Mən bu çox sadəlöv şeylərdir. Bu ola bilər insanlar arasında umuküsü şeylər. Amma yenə deyirəm, insanlar öz xeyirləri üçün çox şey edə bilərlər. Ona görə əgər birləşmirlərsə, deməli maraq yoxdur.
Aydındır.
Marağın olmaması isə biraz başqa məsələdir.
Natan Erkin bəy, təşəkkürlər. Erkin qədirli studiyamız qonağı idi. Müstəqil ekspert, hüquqşünas və birincisi siyasətin sözün əsli mənasında siyasət haqda danışırdıq. Cəmiyyətdə onun dərəcəsi barədə. Dalğan dəyişmən, birazdan biz digər məsələyə toxunacaq.
Yeah. Heydər Əliyev Azərbaycan mediasını necə görmək istəyir deyir?
Televizora ümumiyyətlə baxmıram, çünki baxmaq mümkün deyil.
Qalanım 200 manat maaşım. Şurafını güzlə satdırıram.
Bütün bunlar onu göstərir ki, hakimiyyət azadlıq dəyəsini bir dəfəlik yox eləmək yolunu seçib.
Amerika Birləşmiş Ştatları azad və ədalətli prezident seçkiləri keçirmək seylərini dəstəkləmək məqsədi daşıyan proqramda.
Burada oturanlar hamısı kvartet qalır. Hamısı rayondan gəlir, rayonda iş yoxdur.
Bir tərəfdən korrupsioner məmurlar Əli İhsanov, Fərhad Əliyev və başqa məmurlar. Digər tərəfdən bizim bu naftalin qoxusu gələn müxalifət.
Seriallar xoşlayıram baxmam. Tək olanda, evdə tək olanda seriallara baxıram.
Kontekst verilişi. Hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosu.
May Beynəlxalq İnformatika, Telekommunikasiya və İnformasiya Cəmiyyəti günüdür. İnformasiya texnologiyaları cəmiyyətə nə verir? Bu sahədə hansı yeniliklər var? Hansı yeniliklər olacaq? Azərbaycanda internetin vəziyyəti necədir? Mayın 19-da İnformasiya Texnologiyaları İnstitutunun direktoru Rasim Əlquliyevlə söhbətimiz bu barədə olacaq. Siz də bizə qoşulun. Hansı hallarda interneti tutursunuz? Telefon nömrələrimiz 436-77-41. Mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Hər gün can vaxtı deyin.
Rap time. Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də. Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də 101.7 FM hamı bir yerdə. Rap time, freestyle gənclər üçün. Azad söz deyirsiniz, azadlığı seçin. Hip-hop mədəniyyətinin rap bölməsi. Yaşa da ona Azərbaycanda rap ölməsin. Bu bizim dalga, bizim kütlən rap vaxtı. Nəhayət baydaqda rap bayrağı qalxdı.
Mən bu iş üçün özəllikimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qocaldım İlkan.
Ayaz bənim, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Şükür. Çox çətin sual verdiniz, çünki yadıma sala bilmirəm.
Məsələ ki, qapı döyülür. Evdə ailənin yanında sən qapına sımağa getmişsən, o bir otağı kesib qapını ötüb gizlənmirsən. Ən çətini budur.
İstəyərdim ki, qərbdə yaşayayım, amma ki, utanıram bunu istəməyə, çünki Azərbaycanlı yəni Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq Radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Jurnalist araşdırması.
Azadlıq həyat. Burada nə verirlər versinlər, nə yiyirsən elə, oranın şırnanın pendirinə çörəyinə dəyməz.
Sun Light'ın 100 nəfər, cavanının 90 nəfəri, varrun da balası, kasıbın da balası, hamısını arqamadır.
Qabaqları açıq-açıqlar bilir sizə ki, $100 haqqıdır, evi deyəcək ki, qorxuram, $200 verəsən. Çünki ilişdən evim eşiyim gedir.
Özləri dedi ki, Azərbaycan polisi gəlib Almanya'da bizim polislər dəsəksik.
Sərpoş polislər səni dövrələyiblər. Gözləmədiyin istiqamətlərdən baş nahiyyəsinə sənə zərbələr indirirlər. Sonra isə ayaqlarımın altına dubinka ilə o qədər vuruldu ki, mən artıq özümdə deyildim.
Azadlıq Radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Azadlıq Radiosunda yetişdikdən sonra proqramı öz sonuncu hissəsinə başladı. Bugün Azərbaycan Milli Məclisinin növbəti iclası keçirildi. Kifayət qədər səhvimizə qısa bir iclas oldu, amma bu doğrudur yoxsa bu iclası izləyən İlqar Rəsul idi bugün əməkdaşımız. İlqar Ərvatın xeyir olsun.
Xoş gördünüz ya.
Qısa iclas oldu yoxsa yox?
Yox, məncə o qədər də qısa olmadı. Çünki elə adi qadirdə günün birinci yarısı nə qədər ki millət vəkilləri çatdırdı o məsələləri müzakirə edirlər, ikinci yarısı da digər məsələlər müzakirə olunmalı idi.
Nə müzakirə olundu? Mən bilən Səhvuş Novruz orada fərqləndi öz çıxışını, amma bu haqda ardıcılıqla danışaq.
Cari məsələlər əlbəttə ki. Əslində bir sıra deməli, qanunlara dəyişikliklər olunacaq. Gündəlik var idi bizdə. Orada sazişlər, dövlətlər, hökumətlər arası bir sıra məsələlər. Amma cari məsələlər daha çox diqqət yadda qalan oldu bir bəzi məqamlar baxımından. Onu da deyim ki, bugün daha çox jurnalistlər sərbəst toplaşma azadlığı haqqında qanun, eyni zamanda seçki məcəlləsi ilə bağlı bəzi deməli müzakirələrin olacağını, yəni bunlara dəyişikliyi artıq biz bilirik ki, parlamentdədir. Parlament layihə üzərində komissiyalarda da işləyib, uzun müddətli müzakirə mübahisə obyekti olan, yəni cəmiyyətdə də gözlənilən bir məsələ idi, amma parlamentdə bugün bu layihələrə baxılmadı. Cari məsələlərdə isə diqqət çəkən məqamlardan, yəni daha çox haqqında danışılan məsələlərdən biri partiyaların qərargahı oldu. Ümumiyyətlə uzun müddətdir ki, bu məsələ, yəni bu barədə müzakirələr, fikirlər səslənir. Bu gün də parlamentdə həmin məsələ səsləndi. Fazil Qəzənfəroğlu, Böyük Qurtuluş Partiyasının sədri, millət vəkili ilk olaraq bu barədə danışdı.
Mən anlaya bilmədim ki, biz axı bu qanunu niyə qəbul edirik? Çünki Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətindən aldığımız cavab çox maraqlı bir cavabdır. Bildirilir ki, siz müvafiq təşkilata müraciət edin, fikir keçirməyə ehtiyac yoxdur. Başa düşmürük, biz 3 ildir bu təşkilatla yazışırıq. 3 ildir bu təşkilata bildirik ki, partiyanın qərargahla təmin olunması üçün xahiş edirik təşkilərinizi verin. Siz təsəvvür edin, Azərbaycanda parlamentdə təmsil olunan partiya qərargahla təmin olunmur və bunun bir mexanizmi də qanunda göstərməyinə baxmayaraq heç kim tərəfindən də maraqlanılmır ki, bu partiyalar necə fəaliyyət göstərilsin. Bir partiya, parlamentdə təmsil olunan partiya niyə qərargahsız qalmalı, niyə çöllərdə fəaliyyət göstərməlidir? Milli Məclisin aparatından mənə imzasız məktub daxil oldu ki, məsələ müzakirəyə çıxarılacaq, yaxın zamanlarda çıxarılacaq. Sonradan Milli Məclis rəhbəri səviyyəsində bildirildi ki, bu il bu məsələ müzakirə olunmayacaq. Bu ziddiyyətlər bir açıqlaması verilməlidir ki, biz bilək ki, ümumiyyətlə bu partiyaların fəaliyyətini davam etdirməsinə ehtiyac var ya yoxdur. Biz bunları bilək və ona uyğun da öz fəaliyyətimizi quraq.
Millət vəkili Fazil Qəzənfəroğlunun dediyimiz kimi fikirləridir. Bu söhbət əlbəttə dövlət əmlakının idarə olunması komitəsinin qarşısında fikir keçirməkdən gedir. Yəni onlar bu komitəyə müraciət edirlər, qərargah istəyirlər və bu məsələ 3 ildir ki, Fazil Qəzənfəroğlunun dediyinə görə qalır. Ona görə onlar belə bir aksiya keçirmək istəyiblər və buna münasib cavab almayıblar Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətindən. Digər bu məsələyə toxunan adam deməli millət vəkili Arzu Səmədbəyli idi. O hesab elədi ki, bəs partiyalara ümumiyyətlə müxalifətə münasibət mənfidir, partiyalara qərargah məsələsində dövlət tərəfindən ayrı seçkilik var.
Azərbaycan müxalifəti miting keçirmir, piket keçirmir, ona deyirlər ki, zəifdir, gücü yoxdur, ona görə piket keçirmirlər, qorxurlar. Piket miting üçün müraciət eləyir, onda kimin qorxduğu üzə çıxır və öz qanuni hüququndan istifadə eləyərək 3-5 yer göstərir ki, və həmin yerlərə razılıq verməlidir, icazə verməlidir Azərbaycan məmurları, Bakı mediyası və s. Onlar bu yerləri verməkdən imtina eləyirlər. Bu isə Azərbaycan konstitusiyasının və Azərbaycan qanunlarının pozulmasıdır, kobud pozulmasıdır. Mən gündəliyə təklif eləyirəm ki, Azərbaycan məmurlarının konstitusiyanı və qanunları pozması məsələsi gündəliyə salınsın. Bu artıq adət halını alır və bu məsələ çox ciddi müzakirə olunsun burada. Bakı mediyasına müraciət eləmişdik miting keçirməklə bağlı və miting üçün ayrılan 3 yer göstərmişdik həmin ünvanlardan. Heç birini bizə ayırmadılar və Bibi Heybəti göstərdilər. Bir zaman Matadromu göstərdilər, indi orada böyük tikinti gedir. Bibi Heybətdə də tez tələsik Bakı limanı tikərlər ki, orada sıradan çıxsın. Bu məsələlərə bir diqqət eləmək lazımdır. Bu məsələlərə, bu özbaşınalıqlara son qoyulmalıdır. Qanunda göstərilir ki, şəhər meriyası mitingin keçirilməsinə 2-3 günü qalmış müraciət edən təşkilata cavab verməlidir. Bugün ayın 16-sıdır. Bir gün qalıb, bir iş günü qalıb. Və bugünə qədər cavab yoxdur. Nə qədər davam edəcək bu özbaşınalıq, bu qanunlara məhəl qoymama? Və ümumiyyətlə, Azərbaycandakı müxalifət təşkilatlarının vəziyyəti çox dözülməzdir. Necə olur ki, yaxın icra hakimiyyətindən də yaraşıqlı qərargahları var, sağlıqlarına qismət, bu olmalıdır. Amma başqaları üçün də olmalıdır. Qanun hamı üçün də, onda qanunları dəyişin və orada yazılsın ki, bir qrup ağlardır, bir qrup qaralar. Ağlara hər şey olar, qaralara ağların icazə verdiyi həddə olar. Nə qədər bu gedə bilər? Azərbaycanın demokratik inkişafında söhbət edirik, amma Azərbaycan günü-gündən geriyə gedir.
Hər halda bu şahmat oyuna bənzədi ağları və qaraları.
Azı Səbəbbəylinin fikirləridir, müsavat deputat qrupundan olan deməli millət vəkilinin qərargahla bağlı sözsüz ki, o da fikirlərini bildirdi. Spikerin də cavabı var idi bu məsələyə. O əslində qərargah məsələsində partiyanın üzvünün sayının çoxluğunun rol oynadığını bildirdi.
Məni gərginlətik müəllim burada o sərbəst toplaşma haqqında qanuna açıqlamaları verdi. O ki, qaldı Yeni Azərbaycan Partiyasının gözəl binası, biraz ondan da gözəl olsun. Deməli, imkanları var, sayıları da çoxdur, imkanları da belə binaları var. Allah korusun, Allah kısmet etsin, sahi çok olsun, ondan da güzel binat kesin. Böyle meseleler biraz...
Böyle meseleler biraz ne? Su altında kaldı.
Həmişə Oktay Əsədov deyir ki, biraz reallıqdan danışmaq lazımdır, gerçəklikdən danışmaq lazımdır. Və onu da deyim ki, parlamentin bugün yadda qalan məqamlarından, yəni sözsüz ki, bəzi jurnalistlər üçün, hətta bunu xəbərə də çevirdilər, Pənah Hüseyin millət vəkili danışdı, indi mən burada haşiyə çıxıram. O danışandan sonra Oktay Əsədov ona bildirdi ki, Pənah bəy, haşiyə edirəm, həmişə danışanda əlini mikrofona vurma, daha doğrusu dedi ki, şapalaq vurma mikrofona, çünki səs biraz dəyişir. Şirin məqamlarından biri idi sözsüz ki, Siyavuş Novruzov, yəni Azərbaycan Partiyasının funksionerlərindən olan millət vəkili, əlbəttə laqeyd qala bilməzdi, sonuncu söz onluydu və o bu məsələyə də bu deyilənlərə partiyanın qərargahı və sərbəst toplaşma azadlığı haqqında məsələlərə öz münasibətini bildirdi.
Dövlətin heç bir öhdəliyi yoxdur ki, hər ictimai təşkilata, hər siyasi partiyaya bir qərargah olsun. Get müqavilə bağla, bələdiyyədən mülkiyyət götür, dövlətdən götür, şəxsi vətəndaşın get evin icarəyə götür, pulunu ver. Və bununla da məsələn həll olunur. Yəni dünyanın heç bir yerində belə bir şey yoxdur ki, bu Sovet təfəkkürünün məhsuludur ki, bu elə bir şey yaratdı, buna dərhal dövlət hər hansı bir kabinet verməlidir, maşın verməlidir, stol verməlidir, gesin otursun dövləti söz. Ona görə də hər bir şəxsə bu bəlli olan məsələdir. Yəni Azərbaycan Partiyasının bütün mülkiyyəti qanunun mülkiyyətidir. Vaxtı ilə bu addımı müsavat dağıtdı. Getdi zəxt elədi, böyük bir binanı. 15 ildə orada oturdu, 1 manat da icarə haqqı ödəmədi. Hələ o icarə haqqı da Pinya ilə hesablanıb bugün müsavat partiyasına göndərilməlidir ki, 30-a qədər telefon çəkdirdi, birinin pulunu ödəməyib, bugünə qədər də o telefonların borcu hələ də dövlətin üzərində qalır, Rabitə Nazirliyinin üzərində qalır. O cümlədən Xalq Cəbhəsi partiyası tutmadığı binayı oxudu, qaçıb. Rəsmi sənədi vardır, özəlləşdir, dövlətin pulun ödə, çevir mülkiyyətə. Əgər bunu eləmirsə, qeyri-qanuni addımlar atırsa və fikir söylüyünüzə ki, bərabər əsaslar yaradılmalıdır, burada seçki yoxdur, burada siyasi partiyadır. Siyasi partiya üzvləri, üzvlü haqqı yığır, gedir binanı özəlləşdirir, alır və s. Əgər sizin üzvünüz yoxdursa və ehtimat göstərilib, dəstək verilmirsə, burada bizim günahımız nədən ibarət? Ona görə də hər bir məsələ ortaya atanda onu fikirləşin, dəqiq şəkildə danışın. Səssizlərlə bağlı, sərbəst toplaşmaqla bağlı. Yaxşı yer veriblər, havası təmiz, şixol çimərliyinin yanı. Yığışın gedin, yay vaxtıdır, biraz mitin keçirdin, biraz simin və s. və ilə xər. Bugün sizin nə istəyir, şəhərin ortasında o istədə nə mitin keçirdəsin, mənim başım çıxmır. Ona görə də müəyyənləşdirib o müəyyən qanuna da tabi olun.
Çavuş doğrusu. Hər halda mənə ilə gəlir ki, hələlik biraz tezdir çinmək üçün. Çünki özüm xəstələnmişəm son günlər, ona görə mənə ilə gəlir. Və nəhayət bir şey mən deyim bu məsələ ilə bağlı. Politolog İlqar Məmmədovla mən söhbət elədim. Bu qərargahlar, aksiyalar və s. məsələsi. O biraz fərqli iki tərəfin danışığından da fərqli danışdı. O bildirdi ki, əslində o düzdür partiyaların deyək ki, müsavat partiyasının milli istiqlalın qərargahlarından o əllərindən alınması, belə deyək də məhrum edilməsi və yaxud çıxarılması indi hansı formada qəbul olunur. Ona münasibət bir də onu deyir ki, əslində bu texniki bəhanələr gətirirlər, ya ki, hakimiyyətin siyasi addımı idi. Amma digər tərəfdən o hesab eləyir ki, heç də indi mübarizə bu məsələlərin üzərində qurulmamalıdır. O bildirir ki, müxalifət alternativ indiki reallığına bağlı alternativ hakimiyyətə alternativ təkliflər eləmək əvəzinə əslində qərargah, deyək ki, seçki məcəlləsində bəndlər, hansısa deyək ki, mitinqin marşrutu, yürüyüşün marşrutu və yaxud yeri barədə müzakirələr açır, mübarizə aparır. Əslində belə olmalı deyil. O belə bir fikirdə səsləndi ki, cəmiyyətdən soruşanda əksəriyyətdən ki, hansı partiyaların qərargahı yoxdur, onlar bilirlər bunu. Amma soruşanda ki, deyək ki, həmin partiyalar hakimiyyətə alternativ nə təklif edirlər, cəmiyyətə nə verirlər, deyə bildirirlər ki, bu öz işləri ilə bağlı, planları ilə bağlı və s. Heç kim heç nə bilmir, çünki bu barədə heç nə deyilmir və oysa bilir ki, əslində effektiv mübarizə digər bu məsələnin üzərində qurulmalıdır. Bu qədər.
Minnətdarım İlqar, təşəkkürlər. İlqar Rəsul idi. Məktəşimiz, hans ki, bugün parlamentdə ki, iclası izləyib və daha çox böyük diqqəti cəlb edən məsələ partiyaların qərargahları sualı və sərbəst toplaşma azadlığı barədə məsələlər idi. Mən sadəcə sonda qeyd edim ki, yəni bu ifadəni sözlü mövzu devam ettirirken dünyanın ülkelerinde birçok ülkelerinde serbest dolaşma azalığı nece temin olması barede tecrübeni öğrenmeyi de yerine düşerdi ve bu barede akşam Bakı vaktiyle 9:25'te kalmış kontekst programından sonra hem yerli verilişi azadlık radyosu eferinde olacak ve hemen o programdan siz bu meselelerde bazı tecrübelere bazı malumatları da malumatları yerine bilirsiniz. Ben sizinle kudafistaşım. Genelde akşam saat 5'te birinci gün eşitleri salamat kaldı.
Dərsdə müəllimə sual verdi. Mən səhv dedim sualı. Mənim qayıtdaki ki, pazor. Mən deyirəm ki, pazor oldum mən. Sonra da mən bildim ki, bu pazor diqqət deməkmiş.
Bu taxtaları mən xüsusi tikinti materialı olan dükandan almışam. Ki bugünkü tonqal için. Yəni burada küçədə gedir, ağac qırıqları yıx, belə şey yox.
Dövlətdəki bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər də. Hələ başda dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Bura gələndən sonra elə bir daha elə bir vətənpərvərlik oyanır adamda. Mən ümidlə yaşayıram ki, bir vaxt gələcək, mən köçəcəm, təzdən qayıdacağım doğma yurduma.
Hər 5-ci gün axşam saat 9:25-də qalmış Azadlıq Radiosunda həm yerlilərin görüş vaxtıdır. Xaricdə yaşayan Azərbaycanlılar haqqında həm yerli verilişində.
Efirdə Qafqaz Qovşağıdır. Mikrofonda Qafqazlılar.
Biz deməli trening keçirdirdik seçki monitoring mərkəzi sahə polisi bizi şəxsən mənim özümü həmin trening günü gəldi ofisdən götürüb apardı.
Gürcü gənci də demokratiya istəyir.
Adgilo brudam qurub səx mev pikrob qamitaribadi demokratiya biz qoyqan epşi.
Ermənistanda seçkini necə keçirirlər?
Refot Cağaylən, Asak Levon Tepetosan İvan Açorun Ervaylən.
Qafqazlıları birləşdirən dəyərlər.
Azadlığı kim sevmir ki? Azərbaycanlısı da azad olmaq istəyir, ermənisi də gürcüsü də.
Onlar Qafqaz qovşağında danışırlar. Hər şənbə Azadlıq Radiosunda 101.7 FM-də.